Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ovo su talasi Radio Beograda 1, ponoć je i 8 minuta, vi slušate Male noćne priče. I za noćas dobra priča, dobra muzika i zato preporučujem da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa kao i obično, mala ali odebrana. Darko Milosavljević, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost, naravno da ima svoju omiljenu pesmu koju bi možda sa sobom poneo oko jednoga dana krene na pusto ostrvo. Sve smo mogli mi i Jadranka Stojaković, a zašto? O tome za koji minut.
Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad lutam u tvome srcu. I sve se naše polako briše iz svijeta tog. Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu i sve se naše polako briše i svijeta to.
I u ponoći 12 minuta red je da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Znate ga kao dugogodišnjeg sportskog novinara, bivšeg direktora televizije i radija Studio B i osnivača i vlasnika SOS kanala. Ove noći sa nama, Dragiša Kovačević, dobra noć, dobrodošao.
Hvala, najlepše.
Izostavi književnik, ali o tom potom.
Pa ne, da, ne bih to sebe...
Ne bi
tako
dodavao,
nazva, tako, da, ja. Da, ja sam ipak novinar. Neki kažu kao publicista, tako, meni to malo dođe ovako, pretenciozno.
Kako si?
Odlično.
Dobro,
odlično.
Raspoloženo.
Već 3-4 godine penzioner i mogu da ovako glasno razmišljam. Kad je došlo vreme da se penzioniše, mislio sam da će to biti neki treći deo života koji mi nikako neće prijati. Međutim, jako dobro sam se snašao u ovoj novoj ulozi i danas dan imam puno posla. Stalno me zivkaju negde gostujem da pišem za neke novine, da radim neke emisije itd. Imao sam ponude čak da vodim neke emisije nekim televizijama, ali naravno bilo bi glupo da posle toliko godina se vraćam na početak. Dakle, nije me to zanimalo, a znate šta, danas znaš šta, da se ne persijamo jednom drugom. Skoro sam objavio jedan tekst u Politici. Naslov je bio Ko insider. I pošto veoma često pišem za Poglede za Politiku i onda smo se Apostolovski ja dogovorili oko tog teksta. Dakle, u ovom trenutku gledalac ili slušalac, ali gledalac pre svega, koji dođe u Beograd ili u Srbiju i bude tu dva dana, ako prati ove programe koji su, ako tako to može se kaže, uz državu, dakle imaju tu percepciju, i ovi drugi koji su potpuno na suprotnoj strani, čovjek je potpuno sluđen i ne zna zapravo šta je suština ovde. Da. E, i onda sam ja rekao, dajte, zašto ne napravite jednu treću televiziju, dakle jednu treću vrstu programa, da ćete meni kao gledaocu da ostavite mogućnost da ja sam procenim šta je od ovoga što vi pričate tačno. Tako da je ta priča zanimljiva iz svih uglova gledana. Dakle, danas televizija i radio i nekada, i to će biti jedan od sljedećih teksta koji će objaviti u Politici.
I mislim pričat ćemo o tom i mi.
Da, bit će jako zanimljiva ta priča iz mog ugla, jer dugo pamtim i sve sam to prošao. I mislim da će biti interesantno. Inače, kad ja je radio Beograd u pitanju, ja moram da kažem da nije bilo radio Beograda, ja se nikad ne bi bavio ovim poslom. Ja sam želeo da budem učitelj. E, ali onda, ja sam živio u malom mestu, u Milanovcu sam rođen, i sada je selo gde su moji roditelji bili, Nevade, u stvari prigradsko naselje, to je deo grada, i u tom vremenu mi nismo imali neku preteranu zabavu, dakle nije bilo svega ovoga, i mi smo kao sva deca iz unutrašnjosti imali dve mogućnosti, dakle da slušamo radio i da sarađujemo sa dečijim novinama, jer su u to vreme dečije novine bile nešto što je bilo obeležje tog grada. I ja sam kao dete sa 13-14 godina počeo da sarađujem, kao da sarađujem sa, u listu dečije novine, zapravo mi smo otvarali pisma koja su stizala u redakciju, hiljade, desetine hiljada pisama je dolazilo i ja sam tako počeo po znakom navoda svoju karijeru. Ali zašto sam rekao Radio Beograd? Najslušanija emisija u to vrijeme bila Vreme sporta i Razonode i mi smo svi želeli jednog dana da budemo radio reporteri. Ja sam tako zapravo slušajući te glasove, pre svega Marka Markovića, koji je na neki način bio moj idol, evo, opredelio se da budem novinar i to mi u životu uspjelo i spadam u grupu, malu grupu ljudi koji su imali tu sreću da u životu rade ono što žele.
Eto, Radio Beograd je krivac za tvoje zanimanje.
To je istina, zaista.
Reci mi, zašto si odabrao Jadranku Stojaković za početak i sve smo mogli...
Nisam imao neku poseban razlog. Ja inače muziku slušam, više me interesuje melodija. Veoma retko, čak nisam neko ko prati tekst. Ako mi se dopadne ta pesma, ja je nekad tako pevušim, dok radim, kucam i tako dalje. Pošto sam najveći deo svog radnog veka proveo na radiju, uvek mi je bio uključen Studio B, znači bilo gde da sam ulazio, uvek je bio uključen Studio B, ali nikada nisam tako birao muziku, dakle po tekstu, po onome što je sadržaj te tek, nego više po onome melodijski kako mi to zvučalo, da li mi to prijelo uho.
A sada ćemo i po tvom izboru čuti Zdravka Čolića i Gori vatra.
Jadranku Stojakovića sam upoznao davno, a sa Zdravkom mogu da kažem da smo prijatelji godinama. Tu smo negde generacijski i on spada u grupu ljudi koji imaju poseban senzibilitet. Dakle, on je jedan unikat, tako tako mu kažem. Ta njegova ogromna popularnost ga nikada nije promenila. Dakle, kao što smo se godinama družili, recimo tamo negde 70. do 80. godina, i danas, danje, možemo da se ne vidimo dve godine, kad se vidimo... To je takav pristni susret i uvek smo uvek me obraduje kad ga vidim, taj njegov osmeh i to sve što on napravio je zaista frapantno i mi treba da ga čuvamo kao neku ikonu muzičku.
Vatra ljubavi, što zapali smo je mi. Sve je veći plan, sve je veći sjaj, sve je bliže dan, kada reći ćemo da gori vatra. Dođi sad, reci da, reci da, gori vatra, sad u nama, gori ljubav, puna plava, gori vatra. Gori još i sad, ovdje pored nas, vatra ljubavi, što zapali smo je mi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, gori vatra, sad u nama. tako lijepo. Jel te draga, ja zavoljem ludo slijepo. Dođi sad, dođi sad, dođi sad, reci da.
Sa nama ove noći i Dragiša Kovačević, možete i vi da nas se pridružite tako što ćete poruku poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte Dragišu šta vas interesuje, sigurna sam da će vam rado odgovoriti, ali evo da se vratimo na neke same početke. Kako je došlo do toga da uopšte dođeš na televiziju Studio B i da počneš tamo da radiš?
Pa ja sam, rekao sam malo pre, kao dete stvarno počeo da radim nešto u dečijim novinama. Pričao sam tu priču, ali možda zamenio vašim slušalcima. Mi smo u početku, dakle, naš zadatak je bio da otvorimo pisma, čitamo ta pisma i dajemo urednicima. Inače, urednik dečijih novina je bio moj nastavnik iz škole i on je bio jedan od Srećko Jovanović, on je bio direktor i glavni urednik dečjih novina. I jednog dana ja se okuražim i pitan ga nasinčak, mogu ja da napišem jedan tekst? On kaže, pa čovjek je polako. Međutim, prođe nekoliko pola sata, sat, onda, šta ti reče? Ajde napiši, kaže, taj tekst. I ja napišem tekst, dam mu taj tekst i on kaže meni, bit će ti, kaže, utorkom su izlazile dečje novine, utorak ti ide tekst. Ja ne mogu da iščekam. To mi je valjda rekao tako negde u petak. Ja do utorka gorim. Pojavljuje se novine i ja vidim naslov i moj tekst i sav oznak. Međutim, vidim dole da nema mog imena i prezimena. I ja kažem na sreće i počnem da plačem ja. A on kaže, šta je bilo? Pa rekao, ja, pa je rekao, nema mog imena i prezimena. A on se okrene i sad ono isto deset redakcije pita, jer znate ko je pisao ovaj tekst? On kaže, pa znam. Pa kaže, viš da oni znaju. Pa kaže, ma znaju onda, jer ne zna. On kaže, pa dobro, kaže, drugi put ćemo ti staviti sliku. Ja se uvijek šalim da je zapravo tako počela moja novinarska karijera. E, onda ja sam, kad sam počeo da studiram u Beogradu, ja sam u to vreme, ja sam počeo, zaposlio sam se, bio u Borbi. U listu Borba, ali sam radio u agenciji koja se zvala Unimar. To je bila neka marketinška agencija i mi smo bili negdje na trećem spratu, čini mi se, u Borbi, a Studio B je bio na vrhu gore. I ja sam tu upoznao neke drugare moje, jedan od mojih prijatelja u to vreme bio Aca Kostić, koji je bio urednik na Studio B. I on kaže meni, ja sam umeđu vremenu već počeo za liste Eureka, koji su izdavale dečje novine, da uređujem dve strane, sportske strane. I ta rubrika se zvala Reč ima, ja sam onda tu nalazio razne ljude i sa njima pravio te pričice. I on kaže meni, što ti, kaže, ne bi probao da radiš na Studiju B? I ja se oduševio, naravno, to vreme bilo je, to je bila atrakcija, dakle, to je bilo, pazite, to je čudo bilo. Inače, još jedan detalj ću da ispričam koji je zanimljiv. Dakle, pre nego što se sve ovo dešava, ja sada sam stalno imitirao Marka Markovića i stalno sam prenosio kao utakmice i tako dalje. Mi kad se igra neki derbi, posle utakmice mi igramo svi fudbal, ali ja istovremeno igram i prenosim. I imao sam 15 godina tada, moja sestra se udaje i dolazi sada, pravi se svadba u dvorištu kod nas i muzika postavlja uzvučenje, sve ono, i ja vidim onaj mikrofon i priđem i počnem da imitiram prenos utakmice. To sam čak i u knjizi moje napisao. I ja ono imitiram, ono, jer nikad do tada nisam video mikrofon, dakle. I oni počnu da me aplaudiraju, kao, jao, bravo, i dolazi onaj koji je glavni šef orkestra i kaže me, kaže, mali, pa ti ćeš, kaže, biti drugi Marko Marković. On kaže, to je prvi aplauz koji sam dobio, uvijek pričam, to je prvi aplauz koji sam dobio u životu za svoj posao. I ja to pričam onda u ACI, ovim mojim drugarima sa Studio B, i oni se smeju i kaže, ja tako počnem da ovaj radim. U početku sam bio ono dežurni novinar, kasnije naravno se otvorila ta mogućnost i imao sam tu sreću da onda godinama, 20 i nešto godina sam na Studiju B vodio emisiju Treće poluvreme, i to je bila u to vreme praktično uz Vreme sporta i razonode, koji ima drugi koncept, ali ovo je bio jedini program gde su sportisti dolazili, bili su najpoznatije ličnosti, znači ne postoji čovjek iz tog vremena, iz Jugoslavije, koji mi nije bio gost u mojim emisijama, i to je bilo prestižno. U to vreme se pričalo, kaže, ako dođeš do Studija B, znači da si usvojio da si nešto napravio u životu. Onda smo mi među vremenu iz borbe prešli u Beograđanku, i to je bilo jedno nezaboravno vreme. Ja kažem i sada, veoma često sanjam to vreme iz Studija B. Kasnije je bila i televizija Studija B, ali to je bio neki posao, a ljubav moja je zapravo bio taj rad na radiju i te godine provedene na Studiju B, ali u toj ulozi kao radio reportera, kao novinara, tako da.
Slušamo sada Olivera Mandića, onda ćemo nastaviti naše male noćne priče. Dragiša Kovačević ove noći sa nama.
Da ne odeš ti.
Dragiša Kovačević sa nama, a vi ako želite da pročitate njegovu knjigu Derbi, možete da se javite na tanja.nocniprogram@gmail.com. Za prvo dvoje u prvom satu imamo ovaj poklon. Znači, javite se tanja.nocniprogram@gmail.com ako želite knjigu Derbi u koju je stalo 162 derbi, ali pričat ćemo u ovoj knjizi nešto kasnije.
Samo da dodam sada na to, uz knjigu, to je inače četvrto potpuno izmenjeno izdanje u odnosu na prethodna, se uz knjigu nalazi, u knjizi se nalazi jedan CD na kome ima negde oko 150 najlepših golova sa derbija i 20 emisija Zašto volim Zvezdu i Partizan, gde govore navijači, poznate ličnosti jednog i drugog kluba, zašto vole Zvezdu, odnosno zašto vole Partizan.
Čak sam i ja jednom govorila o tome kako šta volim. Neću da otkrijem koji je moj omiljeni klub, nema veze. I da se vratimo o tvom radijskom iskustvu. Prva emisija.
Da. Prvo, mi smo u to vreme, Beograđanka je isto bila atrakcija, ne samo Studio B, nego mi smo bili na 23. spratu, a na 22. spratu bio Vidikovac. I ljudi su u to vreme, moji prijatelji me zvali, jao, mogu da dođem, da samo pogledam Beograd sa vrha Beograđanke, i to je stvarno bila jedna neverovatna doživljaj. Naravno, ja sam tad nekoliko godina, 3-4 godine, nisam mogao da dođem do mikrofona. Dakle, morao sam pre toga da dobro izučim taj posao. Dakle, nisi mogao sa ulica da baneš i da vodiš emisiju. I ja prvi put kad sam vodio emisiju, sećam se kao juče da je bilo, gosti su mi bili Dušan Marević i Ivan Ćurković. I ja se i ne sećam šta sam pričao i kako je to sve izgledalo. Međutim, kako se završila emisija, sekretarica naša Mara me zove i kaže, zovete neki slušalac. Ja onako uzbuđen trčim na telefon, javlja se neki čovjek. I sad, naravno, pošto je ovo drugo neko vreme, ne bih mogao da budem nepristojan da kažem šta sam doživio tog čovjeka. Taj mi izvređao najgore ono što postoji. Al prike, ej, idiote, ko te pustio ovde, šta ti pričaš, tako dalje. Ja sam malte ne mogu da kažem se rasplakao, ali sam bio onako potišten, seo sam neki ugao ćoše i ja sedim i razmišljam, a Duško Radović, koji inače ima običaj da uvek je držao cigaru, da šeta ovako u krug. I on šeta jedno 3 kruga prošao i okrete se meni, kaže, šta je bilo, kaže. Pa, rekao, ništa. Pa šta se desilo? Ajde dođi, kaže, kod mene u kancelariju. Ja uđem kod nje u kancelariju, šta je bilo? Ja mu kažem, on poče da se smeje. E pa, kaže, sinko, šta si mislio da će te hvale? Kaže, kad si odabrao ovaj posao, jedan će kaže da si pametan, drugi da si lep, treći da si kreten, četvrti da ne znaš ništa i tako dalje. E, kaže, ali ti ne smeš nikad da dozvoliš da ti slušalci uređuju program. Treba da čuješ to što su rekli. To prođe negde. Ali program praviš ti, a ne oni koji te slušaju. Ja sam to upamtio ceo život. Dakle, ne možete da podleknete ukusu slušalaca i gledalaca. Ne mogu, ja kada bi ja, evo večera sam imao tu sreću da mogu da pustim neke pesme koje ja volim, ali ja ne mogu da emitujem ono što se meni dopada, jer to nije logično. Ali morate ipak da imate neki koncept šta vi zapravo hoćete, kome se obraćate i ko su ti ljudi što vas slušaju, šta oni od vas očekuju.
Dakle. Koliko si je gostio prošlo kroz emisiju? Rekao si 22 godine. Pa
negde oko 10.000 ljudi. Ja sam prvi godina naravno vodio evidenciju i svakog gosta sam imao zabeleženog. E, onda kasnije, naravno, vremenom to nije bilo tako, ali negde oko 10.000 različitih ljudi mi je prošlo kroz te emisije. Zamislite koji je... I sad, moram da ispričam još jedan događaj. Ja sam pre jedno 10 godina bio sam u hali Pionir i moj prijatelj u to vreme, direktor hale Pionir, Žarko Backović, mi smo bili dole na terenu i neki čovjek iz publike ide odozgo i preskače ograd i ide pravo ka meni. I kaže, jeli, kaže, sećaš ti mene? I ja onako, pa rekao, posjeta, kaže, ja sam bio gost, kaže, kod tebe na radiju i kaže, tačno kada? 1979. godine, 12. septembra, kaže, da li se ti sećaš, kaže, šta si me pitao? Pa rekao, ja kao onako da ga sad ne bi uvredio, pa rekao, ne mogu baš da sete, podsete. Pa kaže, i onda mi pokazuje devojku koja nosi broj 6, a to je bila neka ženska utakmica. Ja se setim, dakle, u toj emisiji, gosti su mi bili Ranko Žeravica, pokojni Boban Janković i iz Partizana, nažalost, također pokojni Boban Petrović. I taj čovjek koji je došao, on je radio u Lutriji Beograd i pričao nešto o toj lutriji, što ja znam, i u tom trenutku njemu su javili da je on dobio ćerku. I ja kažu, bravo, pa rekao, tvoja ćerka će biti svakako košarkašica. I šta se desi? Ta devojka koja je nosila broj 6 je njegova ćerka koja je tada već počela da igra za Partizan, ne znam za koji drugi klub. Recimo, to je jedan događaj koji, eto, tako prosto nevjerovatno.
Mnogo si ljudi intervjuisao u svojoj karijeri,
da.
I sam mnogo njih pričao, ali ko je ostavio najjači utisak na tebe?
Pa šta je znam, recimo,
bar od naših Dijana, sportista, sada,
recimo,
se...
od naših sportista, a bilo je raznih ljudi iz raznih sportova, recimo, uvek mi je Dragan Džajić bio drag gost, znači on je jedan, recimo njega stavljamo u kategoriju Dravka Čolića. Takva popularnost, takva slava, a takav divan i skroman čovjek. Recimo jedan od ljudi koji je možda postavio ovako jedan snažan utisak je bio Ćira Blažević, trener Dinama, koji je u to vrijeme, uvek kad je dolazio u Beograd, on me zove i rekao, e, sine, ja hoću da dođem da budem gost kod tebe. I uvek imao te zanimljive priče, ljudi su ga voljeli. Recimo, sećam se jedne strašne emisije u kojoj su bili braća Petrović, Dražen i Aca Petrović su bili gosti. I sećam se toga, oni su to vrijeme slavili kao Srbi. Imali su puno prijatelja u Beogradu, rođaka. I znam da je emisija bila, emisija moja inače trajala 3 sata. 3 sata su oni odgovarali ljudima na pitanje. To je bila jedna emisija koja, sećam, su sve novine to prenele, te razgovore i tako dalje. Tako da, kažem, bilo mnogo zanimljivih ljudi.
A evo i ovdje ima dosta interesenata, što bi rekli, za knjigu. U prvom satu smo rekli da ćemo podeliti 2 knjige. Knjigu je dobio Danko Milošević, pa Danka molimo samo za adresu da bi mogla knjiga da stigne do njega. A drugi koji se javio za knjigu je Igor Spasojević. Javili su se još neki, ali molim ih da budu strpljivi. Biće još knjiga u drugom satu. I sada Jedna noć uz decembru i Kemal Montena.
Odlično.
Noći u decembru, kad je bila hladna zima, čuvao sam tebe, Branka, čuvao sam našeg sina. Želio sam puno vina i orkestar mandolina. Želio sam tvoje oči, da me griju. Samo draga, kad ću opet
E, volio bih da mi ispričaš nešto i o razgovoru sa Maradonom. Ti si jedan od retkih koji je s ovih prostora pričao sa njim.
Da,
razgovor
da,
nije trajao dugo, ali...
Pa nije, to je bilo 82. godine.
Dobro.
Barcelona je došla da igra sa Zvezdom. Utakmica je bilo četvrtfinale Kupa Kupova i Barcelona je odsela u hotelu Intercontinental. Jedan naš čovek, Branko Perovanović, čuveni menadžer, jedna izuzetna ličnost, on je bio prijatelj, znao se sa Maradonom, i a zaista je bilo teško doći tada do tamo, su ono što kažu, bilo dva obruča da priđeš do hotela. I u to vreme bili su pored njega, bio Šuster, onaj čuveni igrač, i on kaže mene, slušaj, zove me, on kaže, slušaj, budi u 11, ne znam, 20, dođi ovde, imaš obezbeđen razgovor sa Maradonom. I naravno, mi smo tada imali, prvi smo uveli te pokretne radio stanice sa kojima si mogao da se uključiš sa bilo koje lokacije. Jer tad nije bilo mobilni telefona. Dakle, da bi se vi uključili program, vi se morali imati fiksni telefon i to išlo spor i tako dalje. I ja stvarno dođem u Hyatt, u Intercontinental i napravim, Boga mi, jedno 15 minuta je bio priča sa njim i imam i slike, su to bilo, stvarno je bila atrakcija. I napravili smo divan razgovor i ja sam bio jedini jugoslovenski novinar koji je sedeo sa Maradonom, slikao se, napravio priču koja je bila jako zanimljiva. Ne sećam se tačno šta smo sve pričali, ja znam da mi je samo rekao da je kratko dok je dolazio do hotela video da u Beogradu ima mnogo lepih žena, to mu je bilo najupečatljivije. I naravno, to je ona čuvena utakmica kada je onaj gol dao Stojanović, kada ga je lobovao i kada je ceo stadion, cela Marakana, 100.000 ljudi aplaudirala Maradoni i zaista je to bio jedan trenutak koji ovako pamtim u mojoj karijeri.
Mm-hmm. Kakav je bio čovjek, mislim, kako...
Pa, jedan ovako simpatičan,
raspoložen,
bio jako... pričljiv, voleo da priča, mislim da je imao jako pozitivan odnos i stav prema Jugoslaviji u to vreme i bio je radosan što je došao u Beograd. Kasnije, on je bio kasnije sa Kusturicom, veliki prijatelji, onaj divan film koji je snimen. On je bio pre nekoliko godina na Marakani je bio, ali nisam tad video, nisam bio u Beogradu tog dana, ali je tada rekao nekome ili negde spomenuo da je on svojevremeno dao intervju nekoj radiostanici.
Ima li još nekih igrača, možda, ajde, iz te svetske klase koji su ostavili jak utisak na tebe? Pa, i sa kojima si radio intervju?
Pa, bilo je puno, recimo... Ja sada ne mogu da se setim u ovom trenutku, ali recimo znam da... znate ko je? Rumenik je fantastičan čovjek bio. Mm-hmm. Imao sam sreću da sa njim se također poznam. Jako je bio ovako komunikativan, znao je puno srpskih i jugoslovenskih igrača, posebno je cenio Džajića i uvek je spominjao njega kao nekog ko je najinteresantniji, najbolji igrač sa ovih prostora.
I sada Zvižduk u os.
E,
i čuveni
to je jedno sećanje na jednu neverovatnu ličnost. On je zaista bio jedna neverovatna figura. Ja se sećam kada je imao koncert u Domu sindikata, kao da gledam tu sliku, to je bilo negde 70 i neke godine, možda čak i 69. ili 70. Sećam se reda da za kupovinu karata ispred Doma sindikata sigurno bilo pola kilometra je bio dugačak red da bi ljudi došli da slušaju i gledaju Đorđa Marijanovića.
ko nekad u osami sad prođe ulicom svojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osami sad zviždi ulicom svojom, kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze sve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osami sad prođe ulicom svojom i stanem sam pod prozor tvoj.
Igor nam piše: dobro vam noć, draga Tanja, slušam emisiju i zanimljiva je. Veliki pozdrav našem gostu Dragiši Kovačeviću i maloj, ali odabranoj ekipi. Hvala za knjigu, Igor iz Kruševca. Eto, to je pozdrav koji nam je stigao.
Zahvaljujem.
Od Igora. Zahvaljujem. O knjizi ćemo pričati u drugom satu.
Da.
Prekinuo si u jednom trenutku radijsku karijeru. I krenuo na televiziju.
Pa, to je bio jedan... Ja sam inače jedno vreme, to je bilo negde recimo tamo 80. godina, se malo bavio estradom, pa sam išao, vodio koncerte, priredbe i tako dalje. I,
jedno novo iskustvo.
Pa jeste, to je jedno bilo iskustvo to vreme. I to je bio lep period također. Onda se pojavila, ja sam dakle uvek sebe video kao čoveka koji sedi ispred mikrofona, ali na radiju, a ne na televiziji. Međutim, kad je već krenula televizija, onda sam naravno imao obavezu, jer sam dobio taj zadatak da vodim i televizijske emisije. I to je bilo jedno također zanimljivo vreme. U to vreme studio bio jako popularan, mi smo bili opozicija ondašnjoj vlasti i također to je jedan period koji ja pamtim. Također te emisije koje sam vodio na televiziji, isto se emisija zvala Treće poluvreme, imao sam sreću da je to bilo negde u vreme kada je Zvezda imala one svoje najveće uspehe. Mi smo tada Studio B je imao restoran na petom spratu, zvao se STB, i praktično taj put Crvene zvezde je obeležen, ako tako mogu da kažem, na petom spratu Beograđanke. Sve moguće manifestacije, sve utakmice, pripreme za te utakmice, slavlje posle tih utakmica dešavao se na petom spratu, i tu je bio red da se dođe do mikrofona. Dakle, najveće moguće zvezde domaće, narodne i zabavne muzike su učestvovali u tim u tim večerima koje smo, ako tako mogu da kažem, organizovali na jedan spektakularan način. Bilo je oko 300 mesta u restoranu. Mi smo donesili stolice iz naše kancelare da bi svi ljudi mogli da budu prisutni, da učestvuju u svemu tome.
E, sada ćemo zastati u našim malim noćnim pričama, jer slede vesti koje su obeležile dan za nama, onda ćemo i nastaviti naše druženje. Preporučujem slušaocima da naravno ostanu sa nama, bit će još priče pre svega o SOS kanalu, bit će priče o knjizi Derbi koju su neki slušaoci već dobili, a i koju će još neki dobiti na poklon ove noći. Dragiša Kovačević sa nama, zato preporučujem da ostanete sa nama sve do dva.
Svanulo je iznad crkve Svetog Marka, čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka. Šta smo mogli, nismo jedno drugom dali. Dobro jutro. Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć sa početne veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze. Dok veselo crkuću ti čivce sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema posljednjim zvaničnim rezultatima u Srbiji od posljedica koronavirusa preminulo 57 obolelih. Zaraza je potvrđena kod 13.153 osobe, što je više od polovine testiranih. U COVID bolnicama leči se više od 3.500 pacijenata, od kojih je 151 priključen na respirator. Deonica autoputa Miloš Veliki od Preljine do Pakovraća dužine 11,5 km otvorena je za saobraćaj u prisustvu premijerke Ane Brnabić. Očekuju se manje gužve kroz Čačak koje su bile izražene naročito vikendom i u turističkoj sezoni. Nova deonica će imati veliki značaj za privredu zapadne Srbije i razvoj turizma. Uoči dolaska na Kosovo i Metohiju, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da sporazum o zajednici srpskih opština mora da bude sproveden, ali da, kako je rekao, niko razuma ne želi novu Republiku Srpsku. Za gazetu Ekspres Lajčak je rekao da bi Priština i Beograd trebalo da ispune sve što je do sada dogovoreno u Briselu, ali i da imaju pravo da podnesu svoje predloge za zajednicu srpskih opština. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da NATO nije odbrambeni savez. Jens Stoltenberg otkriva da u slučaju ako Rusija krene u invaziju na Ukrajinu, NATO ne planira da pošalje borbene snage. Rekao je i da Evropa mora da diverzifikuje svoje izvore snabdevanja energijom. I američki predsjednik je rekao da neće slati vojnike u Ukrajinu. Velika Britanija razmatra da udvostruči broj vojnika u nordijskim i baltičkim zemljama i pošalje oružje u Estoniju. Na Svetoj gori zapalio se skit Svetog Vasilija. Prema rečima direktora zadužbine manastira Hilandar Milivoja Ranđića, gorela je ćelija monaha koji je tamo boravio. Požar je ugašen, niko nije stradao, a objekat nije pretrpeo veću štetu. Reč je o tvrđenju Hrusija, 3 kilometra udaljenom od manastira Hilandar, koje je u dugoročnom planu da bude obnovljeno. Požarom nisu ugroženi crkva iz 14. veka, ostaci palate i kule kralja Milana. Iz sporta. Španski teniser Rafael Nadal osvojio je titulu na Australian Openu i rekordni 21. trofej na Grand Slam turnirima, pošto je u finalu u Melbourneu savladao drugog tenisera sveta, Rusa Danila Medvedeva, sa 3-2 u setovima. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Mornar iz Bara sa 81-74 u utakmici 18. kola ABA lige. Vreme. Prepodne sunčano, popodne se očekuje kiša koja će uveče južno od Save i Dunava preći u sneg. Jutarnja temperatura do 1 stepen, najviša oko 13, u Beogradu do 10 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dice vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor.
¿A dónde vayas tú? Yo iré contigo.
En sueños siempre junto a ti estaré.
dulce amor mío.
Pensando cómo yo estarás, volvernos siempre a ver.
La alborada al despertar, feliz te espera. Si en tu corazón yo voy, a donde quiera.
Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor.
Jedan sat je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Ove noći se družimo sa Dragišom Kovačevićem, dugogodišnjim sportskim novinarem, bivšim direktorom RTV Studio B i osnivačem i direktorom SOS kanala, prve sportske televizije u Srbiji.
Jeste.
Kako je došlo do toga da daš otkaz u jednom stabilnoj firmi da se upustiš u neizvesne
vode? Moja prvobitna ideja bila da napravim radio. Jer to bio moja želja. Međutim, sticam okolnosti, eto, napravim tu televiziju. Ali moram da vam kažem, da ti kažem sada, dakle, kad se sve to završilo, da je najlepši deo mog života i moje karijere bio rad na radiju Studije B. Kasnije, naravno, SOS kanal je 22 godine sam ga vodio. Je bio posao, jedan obaveza, dakle, brinuo sam o svemu, da obezbedimo plate, da obezbedimo goste, da obezbedimo uslove za rad. Dakle, imao sam tu zadovoljstvo, ali najlepše vreme je, to najbezbrižnije vreme bilo kada sam kao radio reporter bio na Studiju B. Mi smo vaši gledaoci, odnosno gledaoci, tvoji gledaoci,
slušaoci,
se sećaju Vreme sporta i razvano da je bila najatraktivnija i najzanimljivija emisija u to vreme. Dakle, nije bilo navijača koji nije pratio radio prenose. Ja sam u to vreme bio u Studiju B, čak sam imao ponudu, meni Marko Marković ponudio da pređem na Radio Beograd. Međutim, ja sam procenio da je meni bolje na Studiju B, da tamo sam pustio korenje i da tamo mogu da ostvarim ono što sam želeo. I mi smo imali dva programa, prvi program Studija B i drugi, zvao se Bubamara, Radio Bum. I ja sam onda predložio da mi prenosimo samo utakmice Crvene zvezde i Partizana. Ja sam primijetio da, recimo, ljudi u Srbiji nije previše interesovalo da slušaju utakmice šta se biva u Osijeku ili, ne znam, kad igra Velež Rijeka ili, ne znam, Vardar Budućnost, tako dalje. I mi smo onda na drugom programu studija B uveli svake nedelje smo kolega Srba Janković i ja putovali sa Zvezdom i sa Partizanom i prenosili smo utakmice samo Zvezde i Partizana. I to je bio takav bum, desetak lokalnih radiostanica u to vreme. Sećam se Vrnjačka Banja, Kragujevac, Požarevac i tako dalje. Su preuzimali te prenose i pošto moja majka živela u Milanovcu, tamo nisu hvatali studiju B. I ona nikad nije čula mene na radiju. Sećam se da prvi put kada su preuzimali te lokalne radiostanice, ona je bila oduševljena jer me je prvi put tada čula na radiju, jer, kaže, u to vreme studio B nije bio dostupan, nije mogao da se čuo, slušao se samo u Beogradu. Sećam se, mama kaže, nedeljom mi pozovemo komšije i slušamo sa najvećim zadovoljstvom, slušamo tebe na radiju. To je lepo vreme, sećam se
toga. E sada, reci mi, kako je došlo do toga da osnuješ uopšte SOS?
Pa kažem, ja sam u početku na studiju B. Ja sam bio jedno vreme direktor, a pre toga sam bio pomoćnik direktora. I onda sam predložio da, jer nije bilo dovoljno sporta na televiziji, nije bilo domaćeg sporta. I moja ideja bila da to bude kanal samo domaćeg sporta. I mi smo za početak imali 4 sata programa na studiju B. Pre podne, čini mi se, od 10 do 12 i uveče od 6 do 8. To je bio prostor koji sam ja sa mojim saradnicima koristio da na tom programu tadašnjeg studija B emitujemo 4 sata SOS kanala. Dakle, mi smo ga tada nazvali SOS kanal. Onda se ispostavilo da je to dobar projekat, bilo je ogromno interesovanje i ja sam uspio da napravim televiziju i jedno vreme to je bio stvarno neverovatan potez. Bili smo ubedljivo najgledaniji i SOS kanal je imao svoju značajnu ulogu. Mali sportovi, mali klubovi su nam bili zahvalni, jer da nas nije bilo, za mnoge se ne bi ni znalo. Dakle, mi se nismo samo bavili reprezentacijom i Zvezdom i Partizanom, nego smo pokrivali celu Srbiju, sve sportove, sve klubove, i to je bio jedan fenomenalan projekat.
E sad slušamo Julija Iglesiasa, onda ćemo i nastaviti priču, ali sada možda malo o deci i sportu.
Može.
Los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos. Todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela.
cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuel. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuel. Desde que llegó a mi vida, desde aquel instante que encontré a Manuel, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuel. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuel.
Dragiša Kovačević sa nama i evo priča o deci i sportu. SOS kanal je dosta vremena posvećivao deci i njihovom sportu.
Ja sa time veoma ponosim to što sam napravio kada je u pitanju SOS kanal. Mislim da je Srbija u Crnu Goru jedina zemlja koja nije prepoznala potrebu za takvim kanalom. Mi smo imali neverovatan broj velikih akcija. Znači, SOS kanal je jedina televizija na kojoj nikada niko se nije pojavio sa cigarom. Ja sam, recimo, davao 10% veće plate onima koji nisu pušili. Dakle, to je bio motiv za nepušače. Ja stimulans. A imali smo mnogo akcija. Recimo, Liga budućih šampiona, to je bilo takmičenje škola u 4 sporta. Kroz to takmičenje prošlo više od 100.000 dece. Ja sam stalno govorio, bavio sam se veoma time, u Srbiji, u kojoj 94% dece ima krivu kičmu i ravne tabane, bio je neophodan takav kanal koji nije samo informisao, nego edukovao. Dakle, mi smo se bavili edukacijom. Znači, detetu treba objasniti zašto treba da preskače kozlić ili da radi neke vežbe. Dakle, ne iz hire, nego zato što će to da mu poboljša neke motoričke sposobnosti, da bude zdravije. Da... Znači, u državi u kojoj imamo vrhunski sport, imamo lepe sportske rezultate, ali ukoliko nemamo tu bazu, mi za 10 godina nećemo imati takmičare, nećemo imati ko da se takmiči, jer prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 25. godine u Srbiji će biti negde oko 3,7 miliona izrazito gojaznih ljudi. Zbog čega? Pa zato što nemamo dovoljno, prvo nismo dovoljno edukovali roditelja i njihovu decu, da im ukažemo na tu potrebu koliko je to značajno da se ljude bave sportom. Ja sam imao još jednu veoma značajnu akciju, imali smo akciju Ne u dimu, već u timu, Liga budućih šampiona, to sam već rekao, ali jednu akciju koja je bila nevjerojatno plemenita, zvala se Zaštitimo našu decu. Ja sam jedan od ljudi koji godinama kritikuje, mislim da je jedna od najvećih tragedija koje je Srbiju zadesila reality programi. I to je nešto grozno. Ja sam, recimo, kad sam malo pre rekao, nisam to kazao, 10% sam nagrađivao ljude koji su nepušači, ali sa 10% sam kažnjavao svakog koga bi uhvatio da gleda Pink. I recimo, kod mene, ako bih nekog na poslu uhvatio da gleda Pink, odmah sam mu uzimao 10% od plate. Da li su oni gledali kod kuće, to meni interesovalo. Na poslu, dakle, nije mogao niko da uključi tu televiziju. I smatram da je jedan od najvećih problema, čak mislim, možemo ga staviti u ravan sa koronom. Šta je veću štetu nanelo Srbiji? Da li reality programi ili korona? korona će se izlečiti, ali ovo što se dešava sada na televizijama koje koriste državne resurse, dakle, ti ogavni programi u kojima učestvuju ti ljudi koji su zaista sa ozbiljnim psihičkim problemama, mislim, to je nešto što ja nikako ne mogu da prihvatim. Puno sam o tome govorio, puno tekstova sam o tome napisao, ali slaba vajda. Dakle, izgleda da je gazdama, tim ljudima koji vode te televizije, pre svega profit
njima
značaja.
Ali evo jednog lepog maila u kome piše ovako: draga i poštovana Tanja i dragi gospodine Kovačeviću, prvi put se javljam u vašoj emisiji, ali ne i prvi put da vas slušam sa uživanjem i slušam. Nadam se da ne i posljednji, pa i mi se nadamo. Kaže, ako Bog da, sve pohvali i pozdravi i za vas, draga i poštovana Tanja, i za vašeg dragog i uvaženog gosta, gospodina Dragišu Kovačevića. I ja vam se najtoplije, pored svega, zahvaljujem i na daru knjizi Derbi, i kaže, pored svega, pohvale i za odabranu muziku. Za skromnost gospodina Kovačevića pleni, kao i svih vrhunskih, kao i svih istinskih velikih ljudi. Ne zamerite na silnim pohvalama, ali zaista tako najiskrenije mislim. Neka vas dragi Bog sve i u studiju najobilnije blagoslovi i vodi i čuva i štiti. Zahvalno vaš slušalac Danko iz Aranđelovca.
Hvala, Danko.
Kaže, hvala vam najlepše unapred, Bog vas sve čuvao, laka vam i dobra noć i jutro, pozdrav vama i svim slušalcima, prijatno.
Daš divno, svakamo čast.
Eto,
i mi njemu želimo, njegove porodice, i njemu sve najbolje.
A knjiga će stići na adresu, pa će uz dobru muziku moći da čita dobru knjigu, ali o knjizi, evo, odmah posle grupe Il Divo.
Le canzoni non si scrivono, ma nascono da sé. Son le cose che succedono ogni giorno intorno a noi. Le canzoni basta accoglierle, ce n'è una anche per te, che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesie. Sono inganni come pillole della felicità. Le canzoni non guariscono amori e malattie, ma quel piccolo dolore che l'esistere ci dà.
Passerà, passerà, se un ragazzo una chitarra, sono lì come te in città a guardare questa vita che non va, che ci ammazza di illusioni, cantare le canzoni.
Passerà su di noi, finiremo tutti in banca prima o poi, perché chissà, è l'angoscia di una ricca povera.
Per chi si dice piccolo dolore che c'è in te, che c'è in me, che c'è in noi, che ci fa sentire come Maria.
In Maria nel vento della nostalgia,
a cantare.
Neđa nam piše, e pa svaka čast gostu, inače nekada je Studio B imao svoju muzičku produkciju kao PGP, RTB i tako dalje.
Jest, jest.
Evo, da kažemo da i u drugom satu slušamo muziku po tvom izboru, ovog puta smo da. Se odlučili za jedno ili, drugo područje, da. Malo Italijani, da. Malo jest, Francuzi, jest, jest. Tako da...
Pa to je bila muzika, to je bila muzika neka u vreme kad je... To meni bilo zanimljivo, dakle, kad sam voleo da izlazim, sad je to drugo.
Sad nemaš vremena za muziku.
Sad nema vremena, sad imam drugi obavest.
Teško je biti penzioner.
Da, 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 da. A htio sam da kažem ovdje malo oko knjige Derbi.
Evo, baš sam tela to da te pitam.
Ja sam
sada.
Sa 13 godina, prvi put, sa mojim drugom iz Milanovca, Ćirom, došao da gledam utakmicu Zvezda Partizan.
Mislim da pitan za koga navija.
Pa evo, kad pročitaju ljudi knjigu, neka vide i onda će dati ocenu. Kad je bila promocija u Skupštini grada, to je bio zapravo najveći kompliment za mene. I jedni i drugi su rekli da navijam za njih. Prema tome, to je najbolja priča. Ali ja sam tada došao prvi put na utakmicu Zvezda Partizan. To je bilo 63. godine, 32. derbi. I od tada do danas. Ja sam jedini čovjek koji je gledao sve utakmice uživo. Znači, praktično derbi obeležio moj život i ja sam, ajde da se ne hvalim, ali spadam u ponajbolje poznavaoce večitog derbija, jer sam prvu knjigu derbi objavio 80. godine, a prošle godine je izašlo četvrto izdanje i prodata je u oko 40.000 primjeraka. Ako vam kažem da je 7,5 miliona je gledalo večiti derbi, onda je to najbolji dokaz šta znači ova utakmica i koliko je ona bitna za sve. Ali kako nastala knjiga?
Ajde prvo da kažemo da, da sada imamo još dve knjige
da.
Za najbrže koji pošalju mail na tanja.nociprogram@gmail.com, to je one koji će proceniti za koga ti navijaš.
E, da. A svakako će se dopasti knjiga. Tu ima stotina anegdota, zanimljivih priča. Pa vi statistiku možete naći bilo gde. Na internetu možda ukucati dana. Ali ove priče koje sam ja ispričao, zahvaljujući ljudima koji su gostovali u emisijama, su nešto najzanimljivije. Ja sam u jednoj večeri sam dežurao na Studiju B i javlja se neko društvo, kladili su se i zvali su Vlada Jelenković koji se javio na telefon, kaže, Gile, zove neki slušalac, klade se, kaže, pitaju koliko puta je Vasović igrao za Crvenu zvezdu. Pošto sam ja znao taj podatak, jer je na toj utakmici koju sam ja prvi put gledao, igrao Vasović, i to je bila jedina utakmica na kojoj on igrao za Crvenu zvezdu. Ja sam znao taj podatak, rekli smo tom čovjeku koji je zvao telefonom, on se jao, pa kaže, ja sam dobio opadu, dođite vam časti, da vas častim i tako da. I meni vlada kaže, jao, pa evo ti pre ideje. Pa kaže, napiše knjigu o Derviju. Mm. Ja sam tada, u stvari, dobio ideju, posle godine i pol dana ja sam objavio prvo izdanje i mogu da kažem da je to jedno ovako moje isto značajno delo, da sam sačuvao od zaborava utakmicu koja nikoga ne ostavlja radodušnim, koju svi voli, koja ima neku svoju prošlost, dakle promenilo se nekoliko država, uređenja, svega, ali jedino ostaje večito derbi.
E sada, knjigu smo već podelili, Zoran Stanković i Aleksandar Tabas, koga molim za adresu, a evo i maila koji nam je Zoran napisao, u kome piše: Draga Tanja, vrlo su interesantne priče gospodina Dragiše Kovačevića, koji je imao plodnu karijeru i mnoštvo zanimljivih susreta i sagovornika. Zaista je zadovoljstvo slušati ga, govori skromno, jednostavno i nadahnuto. Mogu bi uskoro da ponovo bude naš gost i ispriča nam mnoštvo neispričanih priča koje sigurno ima. Potpuno sam saglasan s njegovim mišljenjem o gavnosti reality programa i njihovom pogubnom uticaju na gledaoce, također na sankcionisanju pušača duvana. Naša voditeljka ima nerv da odabere prave sagovornike u malim noćnim pričama, na čemu je, kao i na umešnom vođenju programa, iskreno zahvaljujem i čestitam. Hvala. Dobro bi mi došlo nešto od publicistike gospodina Kovačevića, čije sam emisije nekada slušao i gledao putem reemitovanja preko lokalnih radiostanica ili preko lokalnih televizija sa malim zakašnjenjem u odnosu na emitovanje u Beogradu. Našem gostu i maloj ali odabranoj ekipi emisije želim sve najlepše u budućem životu. Zoran inače piše iz Kruševca.
E, moram, Tanja, sad kad već o tome pričamo, ja sam još 1977. godine objavio prvu knjigu, ona se zvala Jugoslovenski fudbalski klubovi, i to je jedna enciklopedija, jedan retko dobar i važan dokument o fudbalu u bivšoj Jugoslaviji. U toj knjizi je bilo negde oko 4.500 fudbalskih klubova sa kratkim biografijama, sa fotografijama i istorijatom tih klubova. Zamislite koliko je to tada bilo teško uraditi, tada kada nije bilo kompjutera, kada nije bilo interneta. Ja sam zajedno sa jednim mojim drugom, nažalost on nije više živ, Bata Sojanović, mi smo tada, dakle, poslali smo oko 5.000 pisama, zahteva klubovima, i oni su nam slali svoju dokumentaciju. Svaki klub je slao fotografiju, kratku priču, biografiju, i mi smo to obradili na jedan predivan način. Ta knjiga teško da može da se nađe. Ja sam, nećete verovati, da je knjiga prodata u pretplati 12.000 primaraka 77. godine. Ali smo posle otkrili zašto. Zato što je u svakom malom gradu, u svakom mestu je taj klub nešto predstavljao. Pošto su, pored slika, bili sastavi timova, fotografije, i uvek je pisao ko je najbolji strelac i najbolji golgeter svih vremena. I mi smo onda izračunali, samo najboljih igrača i golgetera bilo blizu 10.000. Dakle, ti ljudi,
samo oni da su kupili
tu knjigu, oni bi ovaj, bio bi taj tiraž. E, ja sam... pošto tu knjigu nisam našao, pre nekoliko godina, tako sam još bio na Studiju B, odnosno na SOS kanalu, zove me neki čovjek iz Pančeva i kaže: gospodine Kovačiću, imam jedan poklon za vas. Pa šta imate? Kaže: ja imam knjigu Jugoslovenske fudbalske klubove. I on mi je doneo tu knjigu, ja sad imam jedan primjer kod kuće te knjige, i to baš mi je veliko zadovoljstvo. Ti klubovi više mnogi ne postoje, ali to je jedna nevjerovatna biografska priča, da, o svim tim klubovima iz nekadašnje velike države.
Bilo bi lepo to da to uradi sada neko. sa klubovima koji su trenutno aktuelni.
Da, ali... pa sad je to drugačije. Sad vi možete sve to da nađete na internetu, ali tada to nije bilo moguće. Tada je to bio ogroman... Mi smo skoro 4 godine radili tu knjigu.
Kaže, hvala na poklonu, puno pozdrava vama i vašem gostu, gospodinu Dragiši Kovačeviću, napisao nam je Aleksandar. Još se javilo ljudi za knjigu, nažalost nemamo ih više, ali kad
dobiš sledeći
put,
donećeš.
Slušamo
da.
Sada serenatu i eto, tako to je.
Quasi a mezzanotte, guardi i ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati, e i bambini soli un po' sperduti, che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno e un soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo via, un gatto, un cuore, tu che compagnia. Un po' ruffiana, ma sa di pane caldo ed è paesana, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già i domani. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello. Se la canti porterà fortuna, serenata, serenata, affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria, serenata amica della luna. Se la canti porterà fortuna, serenata, serenata.
Vama svima koji se javljate na mail tanja.nociprogram@gmail.com, hvala što ste se javili. Nažalost, knjiga više nema, ali na sledećem gostovanju, Dragiše, kad
evo,
budu...
sigurno će biti, sigurno doneći. Će biti. Moram nešto još da ispričam slušalcima. Dakle, kad sam počeo već da vodim emisije, ja sam zaista imao od koga da učim, jer tad su naši učitelji bili ljudi sa ogromnim znanjem. Ja sam skoro u jednom tekstu napisao, zamislite, karijere sadašnjih vlasnika televizije. Zamislite kako su to bedne njihove karijere. Šta od njih može neki mlad novinar da nauči? Ništa. Znači, ako je kičma glavna, kičma programa, reality program, pa mislim to je stvarno... E, ali da se vratim nešto lepše. I meni su razni gosti dolazili u emisiji. Đoka Veštica, koji je bio moj prijatelj dugogodišnji, jedan veliki novinar, me pita za koga navijam. Ja mu kažem. On kaže, slušaj, to si sad meni rekao. Nije mi slučajno da ti se omakne da ikad na radiju kaže za koga navijaš. Jer ako to budeš rekao, taj klub za koji ti navijaš će od tebe tražiti nemoguće. Uvijek će biti nezadovoljni. Uvijek će tražiti više nego što treba da im pruži. Ja sam to uspeo da sačuvam, ali recimo nisam kod mojih novinara kasnije na SOS kanalu to uspeo. Pa su, imao sam nekoliko mladih novinara koji su se ofirali, pa su rekli, recimo Vladan Tegeltija, jedan od najboljih poznavalaca košarke u bivšoj Jugoslaviji, on je bio iskren, rekao da navija za Partizan. Nikada više navijači Crvene zvezde mu ništa nisu verovali. Dakle, mogu je da kaže bilo šta, oni su upamtili tu priču i to je nešto što novinar nikad ne treba da uradi. Dakle, ja gledam sada, do duše sada, mislim, bilo bi ponižavajuće ove sadašnje novinare porediti sa nekim asovima kao što su bili svoje vremeno te legende. Ja sam, recimo, naravno na početku karijere vam je to i važno i bitno. Ja sam, recimo, treći ili četvrti dobitnik zlatnog mikrofona i to je stvarno nekada bilo
prestižno.
Pre mene dobio Marko Marković, dobio je Vladan Stojaković, Nikita, ja sam bio četvrti. I to je stvarno tada imalo neku vrednost. E sada, nekad je bilo i udruženje sportskih novinara izuzetno jako. Tačno se znalo gde ko može da sedi, gde su novinarske lože. Sada u novinarskim ložama sede neki ljudi koji nemaju nikakve veze sa sportom. Dakle, sve je to drugačije nego što je nekad bilo. Može se neki reći, ljudi, evo ovaj matori sada pa nam tu deli lekcije i tako dalje. Ali zaista je to tako. Tada je bila čast raditi ovaj posao i ogromno zadovoljstvo. Ljudi su imali obzira i prema... Mi smo znali također milion tajni koje nikad nismo otkrivali. Dakle, tada nije bilo žute štampe, nije bilo senzacionalizma. Vi ste imali respekt prema tim ljudima. Oni su ispričali neke priče koje vi niste hteli da objavite, a one su bile atraktivne za objavljivanje. Dakle, bavili ste se onim što je bilo afirmativno i što je bilo dobro za sport.
E sad, volio bi da podeliš neku anegdotu. Rekao si da knjiga Derbi ima jeste mnogo anegdota.
Ima stotina anegdota. Stotina, recimo, evo jednu priču.
Ispričaj nam neko.
Jedan od najinteresantnijih ljudi koji je igrao fudbal u Jugoslaviji bio Dragoslav Šekularac. I ja sam uvijek, kad su me pitali ko je najbolji igrač u Srbiji, ja sam uvijek govorio da je Dragan Džajić najbolji igrač u Jugoslaviji. Najbolji igrač derbija je Moca Vukotić iz Partizana i Dragan Džajić iz Crvene zvezde. Ali Šek je bio jedan od ljudi koji je možda najviše doprinio da to rivalstvo bude na tom nivou. On se uvijek družio sa igračima Partizana. I on se više družio sa Partizanovcima nego sa svojim igračima. I najbolji njegov drug u Partizanu je bio neki čuveni Zoran Miladinović. I pred jednu veliku utakmicu, pred derbi, oni se dogovore da naprave jednu malu igru, dakle da ispred jednog šesnaesterca, tamo da ima najviše publike, jedan drugom dodaju loptu. Jedan drugom i to krene i publika u delirijumu. Ali se dogovore da posle 3-4 dodavanja šutnu loptu u auto. Međutim, Šeke kakav je bio, posle drugog, trećeg dodavanja, Miladinović kaže ka njemu, Šekularac mu gurne loptu kroz noge. U tom trenutku Miladinović ga je digao na stazu. Dakle, odleteo je na stazu dole i to je takav urnebes bio i vrlo malo ljudi znalo da to je. A druga priča sa Šekim također je bila, Rajko Mitić koji je bio njegov kapiten, me uvek govorio, Šeke, ne smeš da driblaš. Jednom trenutku Šeke počne da dribla, izgubi loptu u 16. I Šeke i Rajko počne da viče na njega. To publika vidi. I počne da zviždi. On se okrene i kaže, batarale, ali ja ne umem da igram prosto. I Rajko, kad je video da publika mu zviždi, koji inače bio ono personifikacija fair playa, se okrene ka Šeku, zagari ga, onda dobri aplauz jedan i drugi. Recimo, to je jedna od anegdota ili dve koje su bile zanimljive.
Da, takve priče ima još mnogo u knjizi Derbi, ko ne imao prilike, neko uzme da pročita, verovatno će zanimati i one koji nisu pasionirani ljubitelji
futbala. Reci, još jedno preko štene muzika. Čava Dimitrijević, on je bio jedan atraktivan igrač, kao dečak, on je vraćao lopti za gola. I pošto je bila neinteresantna utakmica, bilo je 0-0, u jednom trenutku lopta dolazi njega. I trči sada igrač Crvene zvezde da uzme da loptu što pre baci u aut. Međutim, on poče da žonglira. Jedno 10 puta žonglira i prebaci loptu preko tog zvezdnog igrača i spusti je na grud. I dobije takav aplauz na stadionu veći nego svi igrači koji su igrali taj derbi. A imao se 10 ili 11 godina.
Šarla Znovuraču, slušaj.
Bravo.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfance ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
na samom smo kraju malih noćnih priča, gde smo se družili sa Dragišom Kovačevićem i red je sada da nam otkriješ planove.
Za buduće.
Penzionerske planove.
Moram pre toga da kažem da kad se moja čerka rodila, ja sam se nadao da će ona da nastave posao koji ja radim. I da je nju to interesovalo, možda ne bi ni prodao Soskamar, ali nju to nije zanimalo. Ona otišla, odabrala drugi posao, ona sad studira glumu, treća godina, Sofija je treća godina na FBU, dobila je čak i prvu ulogu u pozorištu u Matlenijanumu. Do treće godine nije imala pravo da snima, sad već može i da snima. I dakle, to mi je žao što to nije desilo, ali šta da se radi.
Tako traži svoj put.
Ali smo, Jelena, moja supruga i ja, sada našli jedno drugo zadovoljstvo. Tamo gde su moji roditelji, na roditeljskoj kući, odnosno je bila stara kuća, mi smo to sada malo sredili, napravili...
Pričamo o gornjem
i jeste, o gornjem jasno. Napravili smo predivan jedan ambijent. Do grada nam je 2,5 kilometra, ali smo izdvojeni, dakle nismo u gradu, ali imamo sve ono što nam treba. Veoma često smo tamo, gotovo preko leta smo najviše vremena provodimo, dolaze nam prijatelji iz Beograda, iz Milanovca, i to je nešto što mi ovako čini zadovoljstvo. Čak su mi na lokalnoj televiziji u Milanovcu su me zamolili, nešto ću im pomoći. Napravit ćemo jedan serijal emisija o poznatim Milanovčanima za tu njihovu televiziju i pišem za razne novine. Imam sad obavezu da uradim još 10 emisija o večitom derbiju koje su emitovane na 30 televizija po Srbiji. Dakle, nisam dokon, imam dovoljno vremena i dovoljno želje i znanja da mogu da još radim, da budemo samo zdravi. To je najbitnije.
A knjige? Pišeš li neku knjigu?
Pa vidjet ću to za sada. Imamo neke planove. Ako se to ostvari što sada radimo, onda ću sa ekipom koja zajedno sa mnom radi na tom projektu doći kod tebe, mislim da ti pričam.
A, obavezno.
Ali to ostavim kao malu tajnu.
Da nismo ispričali noće sve što smo trebali i što smo mogli i da zato trebaš da dođeš ponovo da pričamo neke nove, zanimljive priče.
Pa da, ja sve razmišljam da možda to sad više ljude ne zanima, to što smo mi radili, jer uvek se bojim, postoji bojazno da će ljudi reći, pa čekaj, šta ovi sad pričaju nama neke priče. Ali mislim da nije loše nekad i da ovi mlađi dobio neki na savjet od nas, tako da ako ih nešto zanima kako smo mi radili, ja kažem, mi smo imali sreću da smo imali dobre učitelje i to je velika sreća, recimo raditi pored Duška Radovića, Dragana Markovića, Đoke Veštice, to je ogroman dobitak. Dakle. E sad, ako to današnje generacije ne razumije, onda teško možemo da im pomogne.
Hvala ti još jednom što si odvojio vreme da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Kao što rekoh, dođi ponovo.
Hvala tebi, ja sam imao strah da ne zaspim, pošto ja ležem oko 12 sati. Meni je Jelena rekla, pa dećeš ti, nemoj da slučajno tamo zaspiješ. Ako ne brine, neću, Tanja će me zabavljati, tako da mislim da nismo bili dosadni.
Nismo sigurno, evo, ponovo nam se javio Danko koji moli da mu napišeš posvetu u knjizi. Kaže, samo par reči, bio bih ja jako zahvalan. Pozdrav, sve najbolje, da ćeš mu to učiniti sa zadovoljstvom. A meni ostaje još da kažem koju uz Dragišu Kovačevića bio tu ove noći. Hvala ti još jednom.
Takođe, sve najbolje.
Za tom brinuo. Darko Milosavljević. Muzički urednik ove noći bio Dragomir Stanojević. Moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak na 33 obrtaja, vaš i moj gost biće Robert Nemečak. I naravno sada ostanite uz talasem Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Za kraj, Andrijano Celentano. Želim vam prijatan dan.
Jupidu, 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 idu, jupidu. Jupidu, 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 idu, jupidu.
Do.